Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Začenja se cepljenje splošne populacije proti COVID-19.
V Sloveniji zaradi koronavirusa umrlo že več kot 3000 ljudi, največ v domovih za starejše.
Veste za nasilje v družini? Prijavite ga, pravi policija.
Vida Čadonič-Špelič o vladnem komuniciranju. Ljudem je treba povedati, zakaj je nek ukrep in koliko časa bo predvidoma trajal.
Bodo zaradi stavke policistov ogrožena življenja ljudi v času ene največjih zdravstvenih kriz?
Vlada namerava v roku 10 let zagotoviti do 10 000 dodatnih neprofitnih stanovanj.
Vreme? Jutri bo sprva jasno, sredi dneva več oblačnosti. Hladno bo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ta teden se začenja cepljenje splošne populacije proti COVID-19. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se moralo cepiti vsaj 60% prebivalstva, da bi se lahko do določene mere vrnili v normalen način življenja. Nedavna anketa Valikona pa kaže, da za cepljenje ni odločenih še okoli 60% vprašanih. K razjasnitvi dvomov in strahov pomagajo prave informacije in razlage. Več v prispevku Mete Potočnik.
V Sloveniji je bilo do sedaj po podatkih portala Our World in Data razdeljenih 0,96 doze cepiva na 100 prebivalcev. Za primerjavo, v Izraelu so razdelili že skoraj 21 doz na 100 prebivalcev. Slovenija je na svetu trenutno na 7. mestu. Med prvimi bodo za cepljenje na vrsti starejši od 80 let. In predvsem zanje bo namenjen del nove pošiljke Pfizerjevega cepiva. V Veliki Britaniji so se odločili, da bodo časovno zamaknili drugi odmerek cepiva in tako cepili več ljudi naenkrat.
In dejstvo je, da podatki zaenkrat ne omogočajo, da bi ta drugi odmerek raztegovali.
Je pojasnil imunolog dr. Alojzij Han. Če bi podobno storili tudi mi, bi dobili v januarju 23 000 več cepljen, vendar ne bi mogli zagotoviti drugega odmerka v predpisanem času.
Vendar bi mogli velik del teh cepljenj nadomestiti v februarju. Torej, dejstvo je, da ima cela Evropa premalo cepiv v tem trenutku.
Zato se odločajo, da bi raje počakali na zadostno količino cepiv, da bi vsak dobil drugi odmerek po navodilih proizvajalca. Tako cepivo Moderne, kakor Pfizer, BioNTech se uporablja prvič z RNK tehnologijo in nekatere to skrbi. Dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta je plastično predstavil delovanje tega cepiva in povedal, da so ga razvijali že vsaj 10 let.
Zelo dobra primerjava se mi zdi, kot sem tudi na Twitterju slišal lepo primerjavo, da je to kot snežinka, ne, ki pade, se sintetizira tale RNA, se vnese v naše celice. RNA je nek posrednik v signalizaciji, ima zelo kratko življenjsko dobo, iz te RNA se naredi proteini in tudi ti proteini se razgradijo, tisto, kar ostane, je spomin, so protitelesa.
Precej vprašanje tudi glede imunosti po cepljenju. Cepivo poznamo manj kot eno leto, zato imamo tudi samo te podatke, pojasnjuje specialistka splošne medicine dr. Nena Kopčaver-Guček.
Tako da za enkrat imamo podatke za 6 do 9 mesecev.
Papež Frančišek, ki se bo naslednji teden cepil tudi sam, poudarja, da cepljenje ni izbira, temveč etično dejanje. V nasprotnem primeru se igramo z lastnim zdravjem in življenjem bližnjega. Nasprotovanje cepljenju je označil za samomorilno zanikanje.
Koronavirus je razkril vse slabosti sistema skrbi za ostarele. Tako današnji mejnik več kot 3000 umrlih zaradi COVID-19 komentira direktor NIJZ Milan Krek. Število smrti se trenutno sicer zmanjšuje, a delež pozitivnih ostaja visok, tudi število hospitaliziranih se ne spušča. Podrobneje Rok Mihevc.
V Sloveniji so včeraj ob več kot 2200 testih odkrili 426 okužb. Umrlo je 24 bolnikov. Skupno število smrti oseb s COVID-19 je tako preseglo 3000. Direktor NIJZ-ja Milan Krek je ob tem mejniku predstavil nekaj statističnih podatkov umrljivosti leta 2020, ko je zaradi koronavirusne bolezni umrlo skoraj 2900 ljudi.
Dejstvo je, da je 50% oseb umrlo v Sloveniji v povezavi s COVID-19 in sicer v domovih za ostarele. Ta delež je izredno visok.
Glede na 100 tisoč prebivalcev je po številu s COVID-om povezanih smrti najbolj obremenjena Pomurska regija. Sledijo Koroška, Podravska, jugovzhodna Slovenija, zadnja je obalno-kraška regija.
Žal tudi tu velja ono staro pravilo v javnem zdravju, da tam, kjer je revščina in kjer je manj možnosti razvoja, tam so tudi smrti bolj pogoste in predčasne smrti tudi bolj pogoste.
Največja umrljivost je od 85. leta naprej.
Ampak potrebno je povedati, da imamo tudi umrle med 25 do 34 in žal se je zgodila ta smrt z nosečnico, ki je bila v 31. tednu nosečnosti. Matere nismo mogli rešiti, otroka pa smo rešili.
Število umrlih se k sreči zdaj zmanjšuje ali pa vsaj stabilizira. Je pa Krek opozoril, da je država v zadnjem desetletju premalo vlagala v področje oskrbe za starejše. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo ta sistem sesul.
Upamo, da ne bomo nikoli pozabili na to izkušnjo, da bomo pristopili k reševanju vseh problemov, ki so se nakopičili v teh letih in da nas nova epidemija ne bo presenetla. Kajti epidemije bodo še prihajale. Vedno so bile in vedno bodo. Ne glede na to, ali si želimo to ali se ne.
Pa je na koncu še opozoril Milan Krek.
Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa so enostavni. Ljudje pa smo sami odgovorni, da virusa ne dobimo oziroma ne širimo. Tako je v pogovoru za naš radio poudarila direktorica občinske uprave Novo mesto, doktorica Vida Čadonič-Špelič. Odgovorila je tudi na nedavno mnenje vladnega govorca, ki je kot enega od glavnih vzrokov za trenutno širjenje okužb označil druženje v zidanicah. Petra Stopar.
V občini Novo mesto se ljudje po oceni doktorice Vide Čadonič-Špelič ukrepov držijo, žal pa to ni razvidno iz epidemiološke slike.
Tako pri nas kot tudi pri sosedovih v Beli krajini in v Posavju imamo žal še neugodno epidemiološko situacijo. To se pravi, lahko samo ugibamo, nekdo se gotovo da ukrepov ne drži.
Osebno meni, da je še vedno preveč zasebnih druženj.
In da tudi nekateri delodajalci bojo morali pri sebi pogledati in res omogočiti ljudem, da če so bolani, ostanejo doma oziroma jih k temu celo nagovoriti. Računam, da se bo situacija izboljšala z uvedbo teh hitrih testov, ki so presejalni testi in na nek način zajezijo potem širjenje epidemije za naprej.
O samem postopanju vlade pri določanju ukrepov in komunikaciji s prebivalci pa je povedala.
Vlada se trudi, vendar je pri pojasnjevanju ukrepov bila nerodna. Poleg tega ni znala predvideti vsaj za en teden naprej, kaj predvideva. To, kar smo zdaj videli v petek pri zadnji tiskovni konferenci predsednikov koalicijskih strank. Ljudem je treba povedati, zakaj je nek ukrep in koliko časa bo predvidoma trajal in jih seveda prositi za razumevanje.
Doktorica Čadonič-Špelič je omenila tudi pomembno vlogo novomeškega štaba civilne zaščite, s katerim dobro sodelujejo. Občina pa se trudi, da življenje med prebivalci teče kolikor se le da nemoteno.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Izjava predsednice sindikata, da so starejši delavci preveč in odveč, je zavajajoča.
V primeru, da aktualna administracija Trumpa ne odstavi, demokrati napovedali ustavno obtožbo.
Šport. Rokometaši na generalki pred svetovnim prvenstvom remizirali proti Nizozemcem.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, burja še vedno vztraja v Vipavski dolini in sicer prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton je na Vipavski hitri cesti med Ajdošino in Nanosom. No, za stoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 3 km. Vozila so na voznem in odstavnem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Trenutno pa tudi beležimo dve prometni nesreči in sicer zaprta še vedno cesta Stranice Vitanje pri Stranicah, no v Ljubljani na Tržaški cesti med Langusovo in 6. ulico pa je uveran promet. Čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje, no zaradi zimskih razmer pa ostaja cesta čez prelaz Vršič zaprta. Za priklopnike in polpriklopnike pa je prepovedan promet na cesti Godovičani vrtcev ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Omejitve, ki so bile sprejete, da bi preprečili slabšanje zdravstvenega stanja ljudi, lahko na drugi strani privedejo do povečanja nestrpnosti in s tem tudi do nasilja v družini. Vezanost na dom lahko žrtvi otežuje prijavo, opozarjajo na policiji. Zato je še kako pomembno, da smo pozorni in nasilje, če ga zaznamo, tudi prijavimo. Prispevek Marjane Debevec.
Prijave nasilja v družini so se v letu pandemije povečale za 10%. Na policiji zato vabijo vse žrtve nasilja, da jih pokličejo, saj so prepričani, da obstaja pot iz nasilnega odnosa. Poudarjajo, da so dosegljivi 24 ur na dan in se odzovajo na vsak klic. Prav tako pa naše odzivanje na nasilje pri drugih kaže na občutljivost družbe za ta problem.
Seveda lahko priskoči vsak na pomoč in že s klicem lahko prepreči nadaljne nasilje oziroma to nasilje ustavi. Po drugi strani pa le skupaj bomo podali jasno sporočilo javnosti in vsem povzročiteljem nasilja, da nasilje ne sodi v našo družbo.
Je bil jasen vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec. Da bomo tako prispevali naš delček v mozaik preprečevanja nasilja nad najšibkejšimi člani družbe, pa je prepričan tudi Damjan Janžekovič, ki je nasilje, ki ga je sam doživljal, opisal v knjigi.
Berem v medijih za vse dogodke, ki so z nasiljem povezani, da se vedno vprašam, če bi bilo kako drugače, če bi sosedje bili pozorni, če bi oni podali kakšno prijavo, če bi se oni zavzeli za to osebo. Žalosti me ta mentaliteta, da ljudje raje zamižijo in se delajo, kot da nič ni, kot pa da bi dejansko pomagali, ponudili roko sočloveku.
Pogovoru z Damjanom Janžekovičem boste lahko prisluhnili v oddaji srečanja 19. januarja.
Danes je potekala 27. seja Stalnega sveta Slovenske škofovske konference. Škofje so se seznanili z izvajanjem pastorale v času epidemije ter s potekom priprave na prva sveta obhajila in birme po slovenskih župnijah. Sprejeli so izjavo, v kateri so izrazili podporo vsem, ki se bodo po posvetu s svojim osebnim zdravnikom odločili za cepljenje proti COVID-19. Govorili so tudi o letu svetega Jožefa ter letu družine in sklenili, da bo letošnji teološki tečaj v marcu nosil naslov Vloga očetov in moških v družinah in njihova duhovnost.
Glede na epidemiološke razmere so škofi tudi sprejeli sklep, da se članom župnijskih pastoralnih svetov podaljša mandat. Volitve za člane župnijskih pastoralnih svetov bodo izvedene predvidoma jeseni 2021. Do takrat pa se župnijski pastoralni sveti v sedanji sestavi in glede na razmere redno srečujejo in delujejo.
Je povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič. Na koncu seje so škofje potrdili tudi novo obliko molitve za zdravje v času epidemije, ki je dosegljiva na spletni strani Katoliške cerkve.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Policisti so zjutraj začeli stavko. Ta bo trajala do preklica oziroma izpolnitve stavkovnih zahtev. Razlog za nepokorčino državi naj bi bila kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, po kateri bi morali vsi policisti dobiti višjo osnovno plačo. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v odzivu dejal, da so ukrepi, ki so jih policisti podpisali s prejšnjo vlado, že izpolnjeni. Prispevek Alena Salihoviča.
Stavka zaposlenih v policiji, ki se je začela v vrhu drugega vala epidemije, naj bi bila posledica anemičnosti in neodzivnosti vlade, tako trdi predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. Stavkovne zahteve bi vlada po njegovem lahko rešila v nekaj dneh. Policisti bodo v času stavke opravljali nujne naloge in tudi tiste za preprečevanje širjenja okužb.
Zakaj to posebej izpostavljam? Čisto iz preprostega razloga, da se izognemo kakršnim koli neutemeljenim očitkom, da v času epidemiološke te zaostrene situacije bi ogrožali kakorkoli zdravje ljudi. To seveda ne drži.
Jaz ne morem komentirati aktivnosti, ki jih izvaja eden od sindikatov policistov. Tisto, kar je bilo sporočeno javnosti in kar lahko ponovim, pa je, da stavka ne bo vplivala na varnost ljudi oziroma občanov.
Pa je danes dejal vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin. Minister Aleš Hojs pa je glede stavke odločen.
Sindikatu se ne bom pustil izsiljevati. Sindikat je sklenil določene sporazume z prejšnjo vlado. Vse točke, ki so sklenjene, smo izvršili, torej vključno s tisto, ki jo sedaj oponirajo. Naročena je bila neodvisna revizija. Neodvisna revizija je pokazala, da ni razloga za dvig plač in seveda jaz kot pristojni minister ne morem početi nekaj izven okvirov, ki so se jih dogovorili. Če pa sindikat, sedaj eden od sindikatov, seveda potrebno povedati eden od sindikatov, sedaj interpretira ta sporazum drugače, pa boste mogli vprašati njih, zakaj ga interpretirajo drugače.
Za komentar stavke bomo v sredo prosili tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki ga bomo gostili v oddaji Pogovor o ob 17.
Ustavno sodišče naj bi po poročanju nekaterih medijev začasno zadržalo izvajanje zakona o investicijah v slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo o odločitvi ustavnega sodišča še ni bilo seznanjeno. Opozarjajo pa, da bi bili zaradi zadržanja zakona prisiljeni zaustaviti proces nabave novega transportnega letala, kjer so postopki v sklepni fazi. Končne odločitve sodišča na njeni spletni strani še ni. Je pa zanimivo, da je v trenutni sestavi sodišča že večkrat prišlo do objav odločitev v medijih, še preden so bile te objavljene na spletni strani ustavnega sodišča. Iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so sporočili, da nova zakonska podlaga glede starostnega upokojevanja prinaša zgolj normalizacijo stanja in delodajalca postavlja v enakovreden pravni položaj in da pri tem ne gre za prisilno upokojevanje.
Zbornica se je odzvala na izjavo predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidije Jerkič, ki je za informativno oddajo na komercialni televiziji sinoči dejala, da so starejši delavci preveč in odveč. Takšne navedbe so zavajajoče, ocenjujejo obrtniki in podjetniki. Tudi starejši delavci bodo ostali v delovnem razmerju, če se bosta o tem soglasno odločila delavec in delodajalec. Mladi pogosto tudi ne dobijo priložnosti za zaposlitev, saj nekateri starejši delavci ostajajo v delovnem razmerju še dolgo potem, ko že izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. O tem pa delodajalec do sedaj ni imel pravice odločati, še poudarjajo pri zbornici. Ukrep prav tako ne posega v pravni položaj zaposlenih starejših delavcev, saj se jim delovnopravni položaj ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ne spreminja.
V Sloveniji, zlasti v Ljubljani, primanjkuje več tisoč najemnih stanovanj. Vlada želi zato s spremembami stanovanjskega zakona okrepiti fond neprofitnih stanovanj. Na eni strani spremembe stanovanjskega zakona predvidevajo spodbujanje gradnje, na drugi pa tudi oddajo trenutno praznih stanovanj. Več Andrej Šinko.
Vlada namerava v obdobju od 5 do 10 let zagotoviti do 10 000 dodatnih neprofitnih stanovanj. Približno 100 milijonov evrov si obeta iz evropskih sredstev iz sklada za okrevanje, dodatnih 200 milijonov evrov pa z višjim zadolževanjem stanovanjskih skladov. Ti se bodo po spremembah stanovanjskega zakona lahko zadolževali za do 50% namenskih sredstev, do zdaj je bilo zadolževanje omejeno na 10%. Dodatna sredstva naj bi prišla tudi iz naslova uskladitve neprofitnih najemnin, ki se niso spremenile od leta 2007 in ne zadoščajo niti za pokrivanje stroškov vzdrževanj. Minister Andrej Vizjak je spremembo ponazoril na primeru 55 kvadratov velikega stanovanja, za katerega se bo najemnina
podražila iz 215 evrov na 285 evrov. Zdaj vsakdo izmed vas ve, kaj pomeni za tako stanovanje, to je že dvosobno stanovanje, najemnina 285 evrov, to govorimo o končni vrednosti čez 3 leta.
Država polaga velike upe tudi v oddajo praznih stanovanj, za kar želi ustanoviti javno najemno službo. Prostih stanovanj, ker niso primerna za oddajo oziroma se jih lastniki bojijo oddajati in iz različnih drugih razlogov, naj bi samo v Ljubljani bilo 25 tisoč, v celotni Sloveniji pa okrog 100 tisoč. Javna najemna služba bo neke vrste posrednik med lastnikom in podnajemnikom, hkrati pa bo skrbela tudi za tekoče vzdrževanje. Kaj pa bi lastnike lahko motiviralo, da jih oddajo prazna stanovanja?
Stanovanski sklad bo najemal stanovanja od lastnikov stanovanj za najemnino, ki bo enaka neprofitni, plus 30% višja, kolikor bo lahko Republiški stanovanski sklad plačal iz, da tako rečem, proračunskih sredstev. Najemniki bodo stanovanja najemali po neprofitni najemnini in sicer za obdobje največ 3 let.
Je pojasnila vodja sektorja za stanovanja na pristojnem ministrstvu Anita Hočevar-Frantar. Spremembe stanovanjskega zakona, ki ga po sprejetju na vladi mora potrditi še državni zbor, predvidevajo tudi posamezne spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb. Ena glavnih je, da bo za investicije, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, potrebno le 75% soglasje etažnih lastnikov. Do zdaj je bilo treba pridobiti 100% soglasje, kar je posameznikom omogočalo, da so ovirali potrebna vlaganja v objekte.
Pred dobro uro so se za zaprtimi vrati sestali člani odbora za zunanjo politiko. Na mizah imajo poročilo zunanjega ministrstva o tristranskem sodelovanju v Jadranskem morju ter načrtih za razglasitev izključne ekonomske cone strani Hrvaške in Italije. Kot je znano, je Sabor decembra lani z veliko večino že podprl odločitev hrvaške vlade o razglasitvi gospodarske cone. Do uradne razglasitve pa naj bi po napovedih Zagreba prišlo do konca tega meseca. Ministri vseh 3 držav so prav tako že napisali skupno izjavo o tem. V njej piše, da Slovenija, Italija in Hrvaška delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji in kot vira blaginje za vse. Morajo pa ta dokument še podpisati. Ameriški predsednik Donald Trump bo moral zapustiti položaj pred 20. januarjem, ko bo vodenje države prevzel novo izvoljeni predsednik Joseph Biden. Sicer bodo demokrati proti njemu vložili ustavno obtožbo. Omenjenemu se lahko izogne le, če bi sam odstopil, kar pa ni prav verjetno, ali pa če ga po 25. amandmaju k ustavi odstavi njegova ministerska ekipa. Več Andrej Šinko.
Demokrati bodo po pojasnilu predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi, podpredsednika ZDA Mikea Pencea in člane vlade z resolucijo pozvali, da uporabi 25. amandma k ustavi in predsednika Trumpa razreši zaradi nezmožnosti vodenja države. Če tega ne bodo storili, so demokrati napovedali sprožitev postopka ustavne obtožbe. Tako Pelosijeva, kot večina demokratov, pa tudi del republikancev meni, da Trump predstavlja neposredno grožnjo, v roku 10 dni pa bi lahko naredil dodatno škodo. Spomnimo, da so Trumpovi privrženci po njegovem nagovoru vdrli v ameriški kongres, pri tem pa je življenje izgubilo 5 oseb. Morebitna odstavitev aktualnega predsednika bi sicer škodo povzročila tudi republikanski stranki, saj bi jo to še bolj razdelilo, s tem pa bi priznala tudi lastno napako. Trumpa še vedno podpira pomemben del volilnega telesa, v primeru maščevanja stranki pa bi jo zato lahko dodatno oslabil. Največji problem sicer predstavlja razklanost ameriške družbe, ki je sicer tudi grožnja ZDA, kot jih poznamo danes. Zato je k spravi pozval tudi papež Frančišek. Povdarjam, da je nasilje vedno samo uničevalno, z nasiljem se nič ne pridobi, veliko pa se izgubi. Spodbujam državne oblasti in vse prebivalce, naj ohranijo visok čut odgovornosti z namenom, da se razvedri stanje duha, pospeši sprava v narodu ter se zagotovi demokratične vrednote, ki so zakoreninjene v ameriški družbi. V zvezi z dogajanjem so se odzvali tudi ameriški diplomati, ki so pozvali vlado in kongres, da podpreta prečasno odstavitev predsednika Trumpa, saj da dogodek spodkopava verodostojnost pri promociji in obrambi demokratičnih vrednot. Nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger pa je sporočil, da je Trump skušal spremeniti izid poštenih volitev, s čimer je želel izvesti državni udar, pri tem pa ljudi zavajal z lažmi, zaradi tega pa, da bi bilo treba kaznovati tudi tiste, ki so mu to omogočili.
Medtem pa naj bi sedanja administracija hoteske upornike v Jemnu razglasila za teroriste. Odločitev naj bi začela veljati pred prisego novega predsednika Bidna. Humanitarne organizacije in demokrati pa opozarjajo, da bi to lahko še poglobilo hudo humanitarno krizo v državi na Bližnjem vzhodu. Hutiji sicer nadzorujejo večji del Jemna.
Pregled športnih dogodkov začenjamo s smučarskimi skoki. Vodilni skakalec v svetovnem pokalu, Norvežan Halvor Egner Granerud, vodilni že po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v Titize Neustadtu, je včeraj prišel do šeste zmage to sezono. Pod žarometi je bil drugi njegov rojak Daniel Andre Tande. Med le tremi slovenskimi finalisti je bil s 13. mestom najboljši Peter Prevc.
Ja, današnje 13. mesto je boljš kot včeraj 21. Prikazal sem spet dva svoja solidno dobra skoka, ni še vrhunsko, ampak počasi se dviguje. Očitno rabim več takih tekem, da se lahko potem zavihtim.
Od šestih Slovencev na tekmi so se trije uvrstili med 30-erico. Najboljši med njimi je bil slišani Peter Prevc, Anže Lanišek je bil po prvi seriji 9., po drugi je končal na 15. mestu. Edini preostali slovenski finalist Žiga Jelar pa je v finalni seriji napredoval na 26. mesto. Skakalce nove tekme svetovnega pokala čakajo konec tedna v Zakopanah. Slovenski rokometaši, ki jutri potujejo na svetovno prvenstvo, so sinoči na kvalifikacijski tekmi četrtega kroga za nastop na evropskem prvenstvu, to pa bo prihodnje leto, igrali neodločeno z Nizozemsko 27-27. Zgolj remizirali so po zmagi v Amsterdamu 34-23. V naši skupini je v vodstvu Poljska 4 točkami, Slovenija in Nizozemska imata ob tekmi več 3 točke, Turčija je brez njih. Pri nas je bil včeraj najbolj učinkovit Dragan Gajić, 7., Jure Dolenec in Matej Gaber sta prispevala po 5 zadetkov. Poznavalci športnih in drugačnih razmer v Združenih državah Amerike pravijo, da vse bolj diši tudi po košarkarskem mehurčku znova. Vodstvo košarkarske lige NBA je namreč zaradi protikovidnih ukrepov že prestavilo tekmo Boston Celtics Miami Heat, potem ko je košarkar vročice Avery Bradley oddal nedokončen test in je v samo osamitvi. Los Angeles Lakers pa so v Teksasu premagali Houston Rockets 120-102 in se trenutno povzpeli na vrh lestvice. In še sveža novica Mednarodne smučarske zveze, super veleslalom za svetovni pokal alpskih smučark, ki bi ga moral 6. decembra lani gostiti San Moritz, bodo prevzeli italijanski prireditelji. Val di Fasa bo tako poleg dveh smukov gostila še super veleslalom. Ta konec tedna pa v Kranjsko goro prihaja Zlata lisica.
Vremenska napoved. Popoldne in zvečer bo v severnih in zahodnih krajih delno jasno, tudi drugod se bo postopno jasnilo. Burja na Primorskem bo slabela, najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle, jutranje temperature bodo od -11 do -5 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -13 ob morju okoli nič stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 2 na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Obeti V sredo dopoldne se bo zjasnilo, v četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se bo znova zjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Lendava in Litija 1 stopinja, Koper 5, Novo mesto Vrhnika, Trebnje in Kranj 0 stopinj, Ajdovščina 4, tam piha vzhodnik v sunkih do 48 km na uro, Ilirska Bistrica 2, Logatec, Celje, Gorenja vas in Pohorje minus 1, Slovenj Gradec in Babno polje minus 3, Mežica minus 5, Kredarica delno oblačno in minus 13 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 4 km, vozila pa so na voznem in odstavnem pasu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Stranice Vitanje pri Stranicah, na cesti Slovenske Konjice Stranice v Slovenskih Konjicah pri trgovskem centru pa je polovična zapora. Opozarjamo, da je zaradi zimskih razmer za priklopnike in polpriklopnike prepovedan promet na cesti Godovič Črni Vrhcov ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina. Prav tako je zaprta cesta čez prelaz Vršič. Zaradi burje pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom velja prepoved prve stopnje. Še na mejne prehode poglejmo. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri, osebna vozila pa do 30 minut. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro in 30 minut. Vozite previdno in strpno, kjerkoli na cestah ste, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste slišali, kako deluje novo RNK cepivo, kakšni so do zdaj znani podatki o trajanju zaščite po cepljenju ali po prebolevnosti COVID-a. Ali prebolela ali precepljena oseba lahko ponovno zboli ali prenaša virus? Vse to in še več nam bodo povedali strokovnjaki Roman Jerala, Alojz Ihan in Mario Faganel v mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.